Areena.
Tällä tosiaan Trumpin puhe oli se kulminoitumispiste tälle konservatiivien siipäkokoukselle, joka on jatkunut oikeastaan torstaista tänne sunnuntaille asti, ja tätä Trumpin puhetta odotettiin kovasti, sillä koko kokous oli oikeastaan täynnä ennen kaikkea Trumpin kannattajia. Ja muutoinkin tämän viikonlopun aikana Trump on ollut koko ajan keskiössä lähtien ihan siitä, että miten täällä tapahtumassa kaikki myyttävä krääsä liittyy Trumpiin. Ja sitten puheissakin Trump oli oikeastaan aina melkein keskiössä. Ja lisäksi näiden koko viikonlopun aikana ilmassa leijaili vahvaa uhriutumista siitä, että vaalit olisivat olleet Trumpin väitteiden mukaan vilpilliset. Eli puhetta odotettiin täällä kovasti.
Niin, Trump ilmoitti jo heti puheensa alkupuolella, ettei ole aikeissa perustaa uutta puoluetta, mutta hän kuitenkin vihjaili saattavansa pyrkiä presidentiksi vielä kolmannen kerran. Niin Charlie Salonius-Pasternak, miten Trump kokee nyt republikaanipuolueen ja konservatiivisen liikkeen tulevaisuuden, kun hän näin paaluttaa?
No, hän kokee itsensä oleva se republikaanipuolueen tulevaisuus. Se oli hyvin selvä. Jossakin vaiheessa oltiin spekuloitu, että jos Trumpin lapset tai jotkut muut tavallaan ottaisivat viitan, mutta kyllä tämä viikonloppu teki enemmän kuin selväksi, että Trump näkee, että hän on se republikaanipuolue. Hän on se ainoa mahdollinen johtaja, ja tämähän on dynamiikka, joka on, jota on nähty läpi historian ja nähdään muissakin maissa. Suuren henkilökultin rakentamisessa, niin kyllähän hän teki selväksi kuulijoilleen, että hän on puolueen ainoa tulevaisuuden toivo. Muuten suunnilleen perikato nähdään Yhdysvalloissa.
Hän kuitenkin vihjaili saattavansa pyrkiä, mutta hän ei sanonut suoraan, että hän pyrkii. Charlie Salonius-Pasternak, mistä tämä kertoo?
No, voi kertoa monesta asiasta. Voi jopa kertoa, että hän ei ole ihan varmasti päättänyt, mutta todennäköisemmin niin hän ymmärtää, miten mediaa ja huomiota kerätään, ylläpidetään jännitystä. Voi myös olla jotenkin käytännön syitä. Esimerkiksi jos hän virallisesti ilmoittaisi ehdokkuudestaan tietyt rahankeruu, rajoitukset, ilmoitusvelvollisuudet ja muut astuisivat voimaan, niin tämä on niin kuin huomion näkökulmasta niin vain järkevää tässä vaiheessa indikoida, että hän voisi asettua ehdolle. Ja tietenkin se hyväilee hänen egoansa myös, kun on niin selvästi se puolueen ainoa ehdokas, jonka taakse äänestäjät haluavat asettua.
Iida Tikka, kun olit siellä paikan päällä konferenssissa, niin miten paljon konferenssin väki odottaa Trumpin asettuvan uudelleen ehdolle? Minkälaisia kommentteja kuulit siellä?
Täällä nämä rivikannattajat kyllä sitä erityisesti odottivat ja toivoivatkin suorastaan. Tuo henkilökultti on aika osuva sana kuvaamaan näiden rivikannattajien suhdetta Trumpiin. Republikaanipoliitikot taas keskittyivät tasapainottelemaan sillä tapaa, että he kehuivat Trumpia osin varmasti saadakseen Trumpin tuekseen mahdollisissa omissa kampanjoissaan ja toisaalta sitten miellyttääkseen tätä kokouskansaa, mutta samalla he yrittivät myös, osa yritti selkeästi markkinoida itseään myös mahdollisena tulevana johtotähtenä tälle puolueelle, eli poliitikkojen joukossa ehkä vähän vielä enemmän epävarmuutta siitä, että onko Trump enää sitten ehdokkaana 2024. Hän olisi silloin yli 80, eli äärimmäisen vanha ehdokkaaksi.
Niin, Iida Tikka. Niin, sano vaan, Charlie, paranen.
Se nähtiin kyllä, että tavallaan vaihtoehtoja ei ole sekä näissä kyselyissä, mutta myös Trumphan nimesi puheessaan jokaisen häntä vastaan äänestäneen republikaanin. Eli kyllä hän vielä kokee, että hän voi tavallaan ampua uutta puhua puolueensa rivit suoraksi. Ja kahden vuoden kuluttua vaaleissa nähdään, jos hänen tukemat ehdokkaansa menestyvät millään lailla, niin on kyllä tilanne näille juuri republikaanipuolueen johdolle, jotka Iida mainitsi, niin entistä haastavampi.
Niin, Charlie Salonius-Pasternak, juuri tätä vastaan, mitä juuri sanoit, niin Trumphan tunnettiin ahkerana twiittajana vielä virassa ollessaan. No, virkakauden loppuaikana puhuttiin paljon hänen veloistaan ja vastapuolen tämän Joe Bidenin mustamaalaamisesta. Ja nyt jos hän edelleen jatkaa nimeämistä näiden häntä vastaan äänestä näiden ihmisten nimeämistä, niin minkälainen on presidentti Trumpin henkilöbrändi tällä hetkellä?
No, tällä hetkellä hänen kannattajuun piirissä, joka siis on merkittävä osa republikaani äänestäjistä, niin se on hyvin vahva. Hän sanoo, mitä he haluavat kuulla. Hän validoi heidän tätä tunnetta jotenkin, että nyt ihan kuin joku vieras ei-amerikkalainen voima olisi noussut valtaan Yhdysvalloissa. Hän muun muassa puheessa sanoi, että viitaten juuri näihin hänen näkemyksen mukaan republikaanipettureihin, että he huutavat enemmän niin kuin ei-amerikkalaisille vihollisille demokraateille. Eli hän puhui siitä, että republikaanipuolue pitää yhdistää, mutta se tarkoittaa sitä, että kaikkien pitää yhdistyä hänen tuekseen niin, että tämä sisäinen vihollinen demokraattipuolue saadaan pysäytettyä, niin hyvin vahvaa kieltä, jossa hän on ehdottomasti tämän puolueen nyt ja tulevaisuudessakin hänen mielestään keskiössä.
Iida Tikka, presidentinvaalien aikaan Trumphan toisti väitettä vaalien vilpillisyydestä ja samoja väitteitä kuultiin edelleen nyt, niin tuliko tässä retoriikassa ja väitteessä yhtään liennytystä vai mentiinkö ihan täysin samalla retoriikalla kuin vaalien aikaan?
Sanoisin, että kyllä tässä Trumpille se pohja, jolla hän seisoo, on se, että hän sanoo, että hän on oikeasti voittanut vaalit, eli vaalit ovat olleet vilpilliset. Trumphan puhui siitä, kun vihjasi, että voisi vielä lähteä ehdoon, että hän voisi vielä kolmannen kerran voittaa nämä vaalit. Eli kyllä vaalivilppiväite on edelleenkin koko puolueen ytimessä oikeastaan tällä hetkellä. Ja se oikeastaan johtuu myös siitä, että jos republikaanit myöntäisivät hävinneensä nämä vaalit, niin puolueenhan pitäisi harjoittaa itsekritiikkiä ja katsoa juurikin sinne Valkoisen talon suuntaan, sillä sehän tarkoittaisi sitä tosiaan, että puolue on hävinnyt sekä edustajainhuoneen että senaatin että Valkoisen talon, ja se olisi Trumpin egolle aika kova isku myöntää tällainen.
Charlie Salonius-Pasternak, entinen presidentti, hyökkäsi hyvin voimakkaasti nykyisen presidentin Joe Bidenin maahanmuuttopäätöksiä ja tätä rajapolitiikkaa vastaan. Ja Trump luonnehti Bidenin hallinnon ensimmäistä kuukautta katastrofaaliseksi. Mitä olet mieltä, kannattaako nyt istuvan presidentin demokraattien Joe Bidenin reagoida millään tavalla Trumpin sanomiseen?
Ei. Ei missään nimessä. Ainoa syy Bidenille henkilökohtaisesti reagoida olisi ollut, jos Trump olisi hyökännyt henkilökohtaisesti Bidenia vastaan. Bidenin presidenttinä hänen tähän rauhalliseen imagoon, joka edustaa tavallaan häntä, mutta jota on rakennettu myös, kuuluu vain keskittyä nytten NS-ongelmien ratkomiseen. Demokraattipuolueesta löytyy kyllä niitä poliitikkoja, jotka voidaan valjastaa tavallaan tämän Trumpin vastapelureiksi, koska se myös ei nosta Trumpia samalle tasolle kuin istuva presidentti. Sekin olisi ongelma, koska sehän alleviivaisi tavallaan, että jopa istuva presidentti kokee, että hänen pitää käydä dialogia entisen presidentin kanssa, ja näin ei historiallisestikaan ole. En usko, että Biden millään tavallaan reagoi. Voi olla, että esimerkiksi Valkoisen talon lehdistöväeltä kysytään Trumpin kommenteista, mutta kauhean paljon korkeammalle en usko, että se Valkoisessa talossa nousee.
Niin, Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka on asetettu virkasyytteeseen kahdesti. Charlie Salonius-Pasternak, kuinka hajalle Trump on saanut näillä erilaisilla tekemisillään republikaanipuolueen, vaikka hän kovin vakuutti ainakin aluksi puheessa sitä yhtenäisyyttä?
No, hänhän on saanut sen, jos voi sanoa, hajalleen heidän mielestään, jotka näkevät täysin enemmän ehkä Reagan-maisen tai jopa George W. Bush-maisen republikaanipuolueen. Sitten Trumpin näkökulmasta ja Trumpin kannattajan näkökulmasta, sehän ovat juuri nämä tavallaan termiä Yhdysvalloissa Rhino Republican in name only, eli niin kuin vain nimellisesti republikaani. He ovat se ongelma. He ovat ne, jotka ovat aiheuttamassa tätä hajaannusta, koska NS kaikki järkevät republikaanit tietenkin tukisivat vain Trumpia. Eli riippuu hyvin pitkältä, että vaan keneltä kysyy, mutta se lienee selvä, ei vain eilistä puheesta, vaan Trumpin yleistä käyttäytymisestä, että kun Trump puhuu puolueen yhtenäistämisestä, hän ei puhu siitä sillä tavalla, kun ehkä Suomessa ymmärretään, että yritetään saada puolueen eri siipiä yhteen, vaan hän näkee sen juuri niin, että nyt pitää päästä eroon, jota hän vaati eilen, näistä republikaanijohdosta tai muista henkilöistä, jotka eivät kannata eksplisiittisesti ja eksklusiivisesti vain häntä.
Tuossa eilisessä konferenssissa nähtiin ihmisiä, joilla oli Make America Great Again -lippiksejä, ja siellä oli myös tämmöistä Trump-kannatuspaitaa, ja välillä kuultiin huutoja, joissa kannustettiin Donald Trumpia. Mutta Iida Tikka, miten paljon Trumpilla on keskeisissä asemissa olevia tukijoita republikaanipuolueessa?
Paljon. Ainakin sen takia, että varmasti monet poliitikot, vaikka he jossain päänsä sisällä eivät ehkä haluaisikaan tukea Trumpia, niin he osaavat kyllä laskea, että tämä on merkittävä äänestäjäryhmä, jota pitää nyt miellyttää, joka kannattaa Trumpia. Kiinnitin itse tuossa viime viikolla huomiota siihen, että esimerkiksi republikaanijohtaja Mitch McConnell, joka tosiaan ei äänestänyt virkasyytteen puolesta, mutta sen jälkeen piti puheen, jossa antoi ymmärtää, että Trump on toiminut väärin ja sai siitä paljon heti Trumpin kannattajilta kritiikkiä. Se kaikui myös tuolla konservatiivikokouksen käytävillä. Niin Mitch McConnell viime viikolla sanoi, että on kuitenkin valmis tukemaan Trumpia jälleen presidentiksi, jos tämä voittaa republikaanien ehdokkuuden vuoden 2024 vaaleihin. Eli hänkin on nyt taas jälleen taipumassa tähän Trumpin tukijoiden joukkoon. Ja oikeastaan noita republikaanipoliitikkoja, jotka vastustavat avoimesti Trumpia, on aika lailla kourallinen tällä hetkellä.
Charlie Salonius-Palstena, onko näille Mitch McConnellin puheille jokin looginen selitys olemassa?
On. Mitch McConnell on erinomainen poliitikko, jolla löytyy selkärankaa silloin, kun pitää ajaa hänelle tärkeää asiaa, mutta muuten niin suurin osa tuuliviireistä on varmaan vahvempaa tekoa kuin Mitch McConnell. Hän osaa laskea juuri, että nyt ei kannata vastustaa Donald Trumpia, mutta silloin tällöin pitää puhetta tai antaa ymmärtää joissakin mediahaastatteluissa, että hän ei nyt tietenkään sinänsä tue Trumpin politiikkaa tai etenkään tyyliä, mutta kyllähän hän on tehnyt selväksi, että hän on hyvin iloinen Trumpin presidenttikauden saavutuksesta esimerkiksi liittyen korkeampaan oikeuteen tai tuomareiden nimityksiin. McConnell on vain erinomainen poliitikko, jolla ei ole mitään ongelmaa tavallaan unohtaa tai kieltää, mitä mieltä hän oli jostakin perustuslaillisesta asiasta viime vuonna tai edes viime viikolla.
Iida Tikka, Yhdysvalloissa viikonloppuna on puhuttanut tämä äänestysoikeuden laajennus. Mikä siinä tällä hetkellä on se ydin, mikä puhuttaa?
Tämä äänestysoikeuden laajennuslakipaketti, joka on demokraattien ajama tämmöinen HR1-lakipaketti, oli tosiaan täällä konservatiivien kokouksessa suuri aihe, sillä republikaanit vastustavat sitä voimakkaasti. Demokraatit siis haluaisivat laajentaa ja yhtenäistää äänestysjärjestelmiä siten, että esimerkiksi ennakkoäänestys laajenisi ja postiäänestys olisi helpommin mahdollista. Lisäksi tähän laajaan lakipakettiin kuuluu muun muassa lukuja siitä, että miten vaalipiirien piirtämistä pitäisi rajoittaa siten, että se ei olisi enää niin poliittista. Nythän täällä on käytännössä niin, että vallassa kulloinkin oleva puolue pääsee piirtämään noita vaalipiirejä, mutta republikaanit eivät tätä halua, sillä he haluavat päinvastoin rajoittaa ennakkoäänestystä. Ennakkoäänestys yleensä suosii demokraatteja, republikaanit äänestävät enemmän vaalipäivänä. Trump itse asiassa omassa puheessakin nosti tämän vaalipaketin esiin ja sanoi tuossa puheessa, että haluaisi, että on vain yksi vaalipäivä, eli pelkästään tuo äänestyspäivä, jolloin voi äänestää.
Charlie Salonius-Palstena, miten äänestämisen vaikeuttaminen näkyy käytännössä?
No, monella tavalla juuri jopa se, että jos vain rajoitetaan äänestäminen yhteen tai pariin päivään. Yhdysvalloissahan vaalipäivä on tiistai ja se on normaali työpäivä. hyvin monelle ihmiselle, eli joutuvat ottamaan vapaata tai jotain vastaavaa. Voidaan myös näennäisesti, kuten monessa osavaltiossa on tehty, säätää lakeja, jotka näennäisesti kohtavat kaikkia tasapuolisesti, mutta sitten käytännössä edistävät tavallaan yhden puolueen, republikaanipuolueen tässä tilanteessa intressejä juuri esimerkiksi tekemällä ennakkoäänestyksen vaikeammaksi tai vaatimalla, että on asunut tietyssä paikassa tarpeeksi pitkään. Tämä usein esimerkiksi vähentää opiskelijoiden mahdollisuutta äänestää, ja opiskelijat hyvin usein äänestävät demokraatteja niin edelleen, niin on tavallaan liuta tapoja mukamas näyttäytyä siltä, että puolustaa yhtenäisiä ja hyviä äänestyslakia ja käytäntöjä, mutta käytännössä sitten suosia omaa puoluettaan. Ja siis syy, miksi tämä tehdään, on, että republikaanit osaavat nähdä tavallaan Yhdysvaltojen koko yhteiskuntakehitystä, ja heidän se tyypillinen äänestäjäkuntansa on aina vaan pienempi niin kuin osa sitä Yhdysvaltojen äänestäjäkokonaisuutta.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ja Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iida Tikka, kiitoksia näistä tiedoista.